Продължаваме с актуалните битки на омбудсмана Константин Пенчев в студиото. Здравейте, господин Пенчев.
Здравейте.
Най-актуално изглежда битката ви за това да не спрат съдебните медицински експертизи.
Да,
спрат ли наистина в поне 7 от 28-те областни градове от 16 май, ако не бъдат финансирани?
Това е една от последните ми битки, която мисля, надявам се, да бъде успешна. Този проблем аз не го знаех, не бях запознат с него, дори макар и да съм бивш от съдебната система. Бях сезиран от съдебни медици, които като ми насреща с мен, като обясних какво е положението, аз наистина просто се изплаших, защото съдебната медицина за всички е ясно. Това не е само въпрос на здравеопазване, това е въпрос на опазване на държавата, защото съдебната медицина, без нея няма разкриваемост на престъпление, няма нищо. Няма аутопси, няма много, много такива убийства могат да бъдат прикрити, като няма съдебни медици. И аз направих една кръгла маса, която беше така наистина посетена от всички заинтересовани страни и органи, и се разбрахме се за едни много важни неща. Не е важно само кой ще плаща на вещите лица. Защото конкретният спор възниква за една промяна в закона за лечебните заведения, която промяна незнайно защо и незнайно за всички възлага на съдебната власт да поема разносците за всички съдебни медицини, на съдебни експертизи медицински. Но това е вторичният въпрос, кой ще плаща на вещите лица. Поначало, който поръчва, обикновено той плаща. По-важният въпрос е кой ще финансира самата съдебна медицина, защото един клон на медицина, каквото е съдебната медицина, трябва да има апаратура, трябва да има специалисти, трябва да има обучение, специализации.
Нали, според закона в променен пак вариант, това трябва да става от бюджета, от държавния бюджет.
То безспорно ще става от държавния бюджет, няма от тези други да става.
Защото има и варианти страните да си плащат едва ли не тия медицински експерти да станат печеливши от тази работа.
Аз ви казвам, те могат да бъдат печеливши от тази работа, но да става дума за конкретните експертизи. Ние говорим за самия клон на медицината.
Базовата.
Защото сега в момента всяка една областна болница, т.е. 28 областни болници, за да има лиценз, трябва да има и отделение по съдебна медицина. Няма клинична пътеча за съдебна медицина. Тоест, търговското дружество, защото всяка една областна болница е търговско дружество, тя не може по никакъв начин да печели от съдебната медицина, тя може само да губи. И понеже може само да губи, но е задължена да има такова звено, тя се обикновено в мазета, в бараки, с някакви първобитни стари уръдия на труда, ако мога така да кажа, оперират, правят аутопсии, нямат никакви химикали, никакви възможности да правят изследвания. Още повече, заплатите са минимални, още повече никой от младите хора не иска да специализира съдебна медицина, защото няма смисъл. И затова идеята, от която се обединихме всички заедно от тази маса, беше, че трябва да бъде централизирано финансирането на съдебната медицина, учено и пак от бюджета. Но трябва да бъде централизирано, както може би и самото ръководство на съдебната медицина да бъде централизирано. Или към Министерството на здравеопазването. Чувам, че Висшия съдебен съвет има така една екзотична идея да бъдат към главния прокурор. Няма значение към кого ще бъдат. Важно да бъдат централизирани, макар и към отделните областни болници да има тези звена, но те да бъдат на подчинение на центъра и този център да мисли не само за заплащането на вещите лица. Пак ви казвам, този въпрос е страничен. Трябва да мислим за заплащането на труда на тези лекари, за тяхната специализация и за създаване на нормална материална база. Материална база, това е най-важното. И очевидно, въпросът е бил много назрял и очевидно, може би аз съм бил тесно сезиран, реагирах веднага, що можах.
Писал сте писмо на Бойко Борисов и той не ви бил отговорил.
Сега ще ви кажа, отговор получих фактически в петък.
Вчера.
Бойко Борисов, бях поканен от Комисията по здравеопазване в Народното събрание, която ще проведе една работна среща в понеделник след обяд. Работна среща, която ще се решат конкретно какво да се прави, не само нормативно, какви мерки да се вземат, за да се спаси част по-скоро съдебната медицина. Тоест, за мен управляващите, законодателната власт отговори. Тя разбра колко е важен проблема. Самия факт, че ме канят, значи, че те уважават и моите усилия и експертиза в тази област. И аз смятам, че тая кръгла маса не само завърши с тези мои препоръки до Бойко Борисов и до Сеса Сачева, но тази кръгла маса вече ще намери своето практическо приложение там, където зависи решаването на проблема. Така че за мен аз съм оптимист И се надявам наистина да проблема се реши в най-скоро време.
Като станахте омбудсман, казахте, че една от приоритетните ви работи ще бъде да се занимавате с полицията и полицейското насилие. Актуален в момента отново проблем в България. Какво направихте до сега? Какво мислите по актуалните казуси с начина, по който българската полиция арестува и след това се снима? Как арестува?
По въпроса за Кърджали, случай в Кърджали, имаше становище още от предишния омбудсман. Истина да се спазват правилата, европейските правила при полицейско насилие. Тоест, за нас е важно, ние не можем да кажем омбудсмана, да каже този е виновен, този не е виновен. Омбудсмана, за него е важно да има една обективна проверка. Тоест, проверката трябва, първо, трябва да се знае, че когато имаме човек, който е бит, който има следи от насилие, презумпцията за доказване, тежестта на доказване се прехвърля върху полицейските органи. Те трябва да докажат, че не са били този човек, който е бил при тях, а не той да доказва, че е бил бит. Това е едното. Второ, проверка трябва да се извършва от независими органи, смисъл независимо от МВР, а органи, независимо от това полицейско управление, в което се е извършила престъпите. И знам, че вие знаете, че вече случая с Кърджали, защото ние не бяхме удовлетворени от първоначалните резултати, сме писали на Министерството, но знаете, че в момента вече има развитие този проблем.
Да, има образувано досъдебно производство срещу конкретни хора, нали така беше?
Случай с Стефан Буфиров, едно момче от Пловдив, което беше също излезе в медии, че бил бит в полицията, за да си признае нещо, което той твърди, че не е извършил. Ние се самосезирахме, изпратихме така писмо и до министър Цветанов и трябва да ви кажа, че имаме отговор на нашето писмо, направена една много сериозна проверка с всичките камери, там наблюдателни са проверени. Има виновни лица, има уличени полицаи в насилието. Мисля, че даже някои от тях са мисли дисциплинарно уволнени. Тоест, проверката е извършена пак по правилата. За нас това е важното. Последният път, когато се обърнахме и към главния прокурор, мисля, че беше и към министър на вътрешните работи, беше за случая с свидетелите на Йехова в Бургас.
Там, където полицията се била намесила, след като мисля, че митинга беше на ВМРО, бяха...
Да, там първо излезе, че митинга не е бил разрешен. Това излезе, че просто няма разрешение. И затова няма охрана от полицията. Да, но ако имаме един неразрешен митинг, то затова имаш разрешение, защото ако имаш неразрешен митинг, полицията трябва да не допусне да има такъв митинг изобщо. Освен това има данни от кадрите, че наистина полицията е дошла по-късно, само е наблюдавал, не е взела ефективни мерки. По този случай все още нямам окончателни отговори от лицата, до които съм писал.
С ареста на Тенчо Попов занимавате ли се?
Не. Честно да ви кажа, по ареста на Тенчо Попов не съм се самосезирал, защото мисля, че първо това става дума за нещо, което е във времето, то е минало вече, и мисля, че той стана достатъчно ясен на съдебна зала, присъствието на съдия и на прокурор.
И какво ви стана ясно на вас? Защото има две тези. Едната е на Бойко Борисов, който казва, всички, които повдигате този въпрос, що не повдигнете другата страна на въпроса. Нали, какво е правил този човек и дали това не е по-тежкото. Другата теза е обаче пък в защита на такива хора, които дори да са направили нещо, трябва да...
Значи, на мен като гражданин ми стана ясно това, което видях от тези кадри. То, очевидно не може да ми стане ясна цялата истина, без да се направи задълбочена проверка. Но защо не съм се самосезирал за това? Защото достатъчно органи, и то компетентни, които те могат да накажат виновните, ако има такива, да ги изобличат и да ги накажат, вече са сезирани. Няма какво омбудсмана да бъде едва ли си притурен на всякъде. Това не е необходимо. Необходимо омбудсмана да реагира тогава, когато компетентните органи, при случая са МВР и прокуратурата, не реагират или не са се самосезирали. Тогава, че омбудсмана им обръща внимание и кажа, моля ви се, свършете си работата.
По-голямо ли е полицейското насилие в България, според вас, отколкото е средното за Европа? По-тежък проблем ли е за нашата страна?
Вижте, по никакъв начин не мога да отговоря на този въпрос, защото аз нямам наблюдение, нито не съм някакъв специалист в тази област на полицейско насилие, нито мога да говоря колко е полицейско насилие в Европа, в отделните държави, нито мога да имам някакъв материал за България, за годините, какви случаи има на полицейско насилие. Аз мога само да кажа, че при всеки случай за полицейско насилие, омбудсмана ще се самосезира.
Друга полицейска тема, повдигната тая седмица отново от съответната парламентарна подкомисия, е отново за подслушванията. Там занимавате ли се?
Няма, вижте, аз се занимавам с неща, които ме сезират хората. Никой не ме сезира до сега за подслушване, незаконния, а мисля, че...
Майя Манолова говореше преди малко за 50 хиляди, които им е проследен трафика в интернет срещу 2000 примерно преди това.
Има подкомисия в парламента, има си органи, те имат възможност да разполагат с тези данни. Нека да решат този проблем. Проблемите на омбудсмана, с която конкретен човек се оплачи, че неговите конкретни права са нарушени. До сега съм нямал оплакване.
Да, правил сте и обобщения. Нямате за послушване оплакване, но да. Сте правил обобщения, например, по повод забраната за пътуване на длъжници. Вие да. Сезирахте Конституционния съд. Това е безспорния ви успех, тъй като Конституционния съд те отмени. Интересно обаче, проследихте ли дали вече по границите длъжниците могат да минават, т.е. дали полицията приложи конституционното решение.
Това решение няма действие нито за няма действие за минали случаи, няма действие за влезе в сила заповеди. Значи за мен се налага час по-скоро парламента да поправи закона в съответствие с решението на Конституционния съд, защото между другото ще поставя още въпрос. Имах среща с ръководни служители от Министерството на вътрешните работи. Аз разбрах, че има един друг проблем. Има влезли в сила заповеди за забрана за напускане на страната на основание по миналия закон, отменения закон за български документ за самоличност. Основание, които ги няма в новия закон.
Не, аз не ви разбрах сега. Хора, които...
Но тези заповеди са влезли в сила и те стоят и хората не могат да напуснат България, макар че вече няма такова основание да бъдат задържани. Тоест, парламентът трябва с преходна разпоредба да обесили всички тези заповеди, влезли в сила преди решението на Конституционния съд, да каже, тези заповеди вече нямат действие.
Тоест, тези длъжници в момента, които имат такива заповеди, пак не могат да пътуват, въпреки че Конституционния съд
формално погледнато пак
стоят в компютри.
Формално погледнато пак не могат.
И те какво да правят?
Еми аз пак ви казвам, тук е вече законодателя, трябва да се намеси.
Или трябва да водят човек по човек дела.
Не, той дела да води. Има такива, които заповеди са потвърдени от съда. Те са минали през съд и са влезли в сила. И няма орган, който да ги отмени тези заповеди вече. Би трябвало парламента с преходна разпоредба да каже, че тези заповеди ги обесили. Това е начинът, за да можем да синхронизираме решението на Конституционния съд.
Защо не го прави парламента?
Еми надявам се да го направи.
Вие водихте ли разговори в парламента?
Аз съм говорил от тях с народни представители, неофициално. Мисля, че не е омбудсмана да учи парламента да си върши работата. Мисля, че е ясно какво трябва да се направи.
Какъв отговор получихте от министъра на финансите и управителя на БНБ, когато в началото на март препоръчахте да предприемат действия за защита на правата на потребителите на услуги, предоставени от банките? Имахте предвид едностранната промяна на лихвите?
По едностранната промяна на лихвите? Не, едностранната промяна на лихвите не по-точно. По-скоро референтен лихвен процент, начинът на образуването му. Защото по закона за потребителския кредит всеки кредитополучател трябва да е известен от самото начало с механизма на промяна на референтния лихвен процент, но в този механизъм често пъти влизат и субективни критерии извън тези обективни критерии. Тоест, влизат и инструменти, които зависят от волята на банката кредитодател. Аз обърнах с препоръки, не може ли това да се избегне, не може ли да се включат в този механизъм само обективни критерии. Отговориха ми и министър Дянков, и Иван Искров, че не може, че в България няма такива условия, банките не биха могли да бъдат конкурентно способни, ако те не могат да вкладат и субективен елемент в референтния лихвен процент. За мен въпросът не е приключил, въпросът е отворен, но аз искам друго да ви кажа. Писмото до двамата беше по друг повод. Аз ги призовавах час по-скоро да издадат тази наредба по закона за ограничаване на плащанията в брой, която наредба да позволи, когато гражданите плащат по банков път задължение към държавата, това да става на посттерминали с почти минимална комисионна за превода. Защото ние натоварваме един път гражданина с данъци и съдебни такси, втори път казваме, дадено ти ще ги превеш само по банков път, т.е. трябва да платиш и комисиона на банката. На този основен въпрос не ми отговорих нито министър Дянков, нито Иван Нисков, нито ми казаха кога смятат те такава наредба да подготвят.
Вие водил ли сте разговори с главния прокурор Борис Велчев за договор с съда, докато ръководихте Върховния административен съд? 20-30 най-високопоставени лидери на престъпните групировки да бъдат осъждани на базата на недостатъчни доказателства, както твърди доклад от 7 февруари 2006 година на тогавашния американски посланник в София Джон Байерли. Това е документ от Wikileaks.
Нека припомня, че аз бях председател на Върховния административен съд, при мен наказателни дела не се гледаха, така че дори някакви такива намерения и да има някакви такива идеи да имало, просто не съм бил аз човечеството трябва споделение.
Аз
не,
Това изобщо възможно ли е? Да са водени такива. Вие бяхте един от тримата големи на съдебната власт.
Това, че не е възможно. Какво значи това да сключим договор? Този в затвора, този не е в затвора.
Нали? Грамата пише, въпреки уважението си към върховенството на закона, главният прокурор твърди, че огъването на правилата за доказателствата и процедурите е оправдано в случаите на определени лидери на организираната престъпност. Вие съгласен ли сте, че е оправдано?
Аз не мога да коментирам нещо, което някой казал, че някой друг бил казал. И излизал от някакъв тъмен канал сега. Бъдем сериозни. Ако чуя някой да каже такова изказване сериозно, тогава бих могъл да го коментирам, да кажа съгласен съм, не съм ли съгласен. Но такива договори между прокуратура и съд, това са невъзможни неща в една демократична държава.
Има ли две съдебни системи в България? Съгласен ли сте с настоящият пък американски посланик?
Мисля, че моите критики към съдебната система, които 7 години отправих, са доста по-задълбочени от едно такова твърдение. Две системи за богати и за бедни. Това ми се вижда малко по-литературно.
Чухте ли дебата, поредния дебат за уседналостта? Имате ли изобщо позиция? Омбудсманът ще се ангажира ли с правилата за изборите по някакъв начин?
Аз бях сезиран, между другото, от много граждани да сезирам Конституционния съд за изборния кодекс, но, както виждате, съответните политически сили ме изпреварха и за мен това е нормално. Нормално е тези спорове политически за изборния кодекс, за правилата да се решават в парламента или в Конституционния съд, но по инициатива на парламента. Така че, но това за уседналостта да бъде 12 месеца, 6 месеца, 3 месеца, да има ли, да няма ли, това за мен са въпроси на политическа целесъобразност, а не толкова на правата на човека.
Тоест, вие се приближавате до нещо, което каза представителя на Атака в дебата, че той смята, че Конституционният съд не му е работа да се занимава с това и да цитира Венецианската комисия, да гледа дали съответства с закона.
Аз не казвам това. Аз казвам, че това са въпроси на политическа целесъобразност и те са по-страни от действията на омбудсмана. Омбудсмана гледа човешките права да не се нарушават. А това дали се нарушават човешките права с 6 месеца или с 3 месеца или с 12 месеца, това е малко по... Какво да ви кажа? Малко ми се вижда много теоретично.
Пропускаме ли някои от актуалните ви битки? Занимахте се с лекарските грешки?
Да. И тази кръгла маса, която направих, имаше две конкретни, така, по-моему, резултата. Първо, че вече езика на омразата, който царуваше в медиите по отношение на лекарите, като че ли изведнъж прекъсна. Убийци в бели пестилки, вкарите ги в затвора и така нататък. А от друга страна, самите лекари продължиха дебата за лекарската грешка и той има продължение. Те самите ще доразвият нещата, ще направят съответния регистър за лекарски грешки. Тоест, от това, което аз направих, като обединих различните гледни точки, има резултат. Продължава диалог. За мен това е важно. Когато омбудсмана направи някаква кръгла маса инициатива, от тук нататък да започне диалог, не конфронтация, да започне един конструктивен разговор, какво да се прави и компетентните органи да го направят. Омбудсмана може само да даде насочата. Аз не мога да поправя нищо реално.
Туплофикация?
Туплофикация. Тя се продължава.
Това беше друга
проблема.
Там докъде сте?
Не, там е непрестанна битка, в смисъл, че хората се оплатят до високи сметки, ние правим конкретни проверки на конкретни сметки, сега там въпросът е изяснен, има решение на Конституционния съд и няма как омбудсманът нещо повече да направи. Плащат си хората за общите части, независимо дали тръбите идеят или не, има си решение на Конституционния съд, има си законодателно решение.
Неща Мария, не сте съгласен с това, или?
Не, лично аз не съм съгласен с това, да. Като човек не ми е, нито ми е справедливо, нито ми е...
Защо да не е справедливо? Вие си купувате един апартамент в сграда, която знаете, че е топлофицирана. Съседа, дете купил, също знае. Вие искате да са топлите. Преценил сте, знаете какви са разходите, като сте го купувал. И изведнъж идва един и ви казвам, аз не ще да се грея. Не стига, че си изключва собствените радиатори и почва да ти става по-студено на теб отдолу, отгоре, отстрани. И не иска да участва и в разпределението на общите части. Кът не ще парно да си купи апартамент без парно.
Това е сложен въпрос. Много добре знаете, че проблема не е. Проблем е по-скоро в това, че всичките топофицирани кооперации са от 70 години, съвсем стари щангове, по стар начин са отчита на абонатна станция, не на апартамент. И това се... Оттам идват всички проблеми на хората. В крайна сметка, един човек, като не може да се позволи да плаща парно, трябва да има възможност да не плаща, да го изключи и да го ползва. Той се прави сметката си. Включва климатици или на тока.
Ама нали има съседи? И нали са се събрали заедно да живеят? А съседите нямат ли и те права? да имат парно и, ами, да бъде имат, и да бъде огряван от всички страни.
Не, вижте, въпросът наистина има много за и против. Законодателят го решил така, както го е решил, те ще го прилагим в момента, но оплакванията по този повод са ежедневни, това е ясно.
Второто отчитане също ви занимаваха.
А, да, второто отчитане, ние констатирахме, защото се говори, че видите ли, ще има голямо изключение, този голямо подобрение на услугите на топлинните счетоводители, понеже ще да има втори път отчитане безплатно, защото сега, ако идва втори път, трябва да си платиш за посещението. И аз просто посочих, припомних една забравена истина, че по сегашните общи условия на договора между топлофикация и топлинните счетоводители, поне в София, те са длъжни по договор два пъти в годината безплатно да правят проверки, то един път в неработно време, в неработен ден. Тоест, не знам за какви привилегии се говори в момента, за какви облегчения, когато те са били длъжни до сега. И ако някой е събирал пари за второто посещение, това бъде в противовече с договора между топлофикацията и топлинците. Това само казах.
Видяхте ли карикатурата от вчера в Стършел? Не, нали не събирате карикатури, да, сега ще ви я подаря. Вие сте там, срещу вас човек, дето пише Б. Какво е най-голямото предизвикателство пред новия омбудсман? Отговорът е да защитава закона от ББ. Вие имате ли такъв проблем? Гледате ли на това като на предизвикателство?
Не, това е очевидно някакви такива политически има така нюанс в тази карикатура, което е нормално в една предизборна обстановка. Аз лично мога да заявя, че работя добре с всичките власти. В смисъл, че когато отправям критики, когато правят кръгли маси, те не само, че ме чуват и ме разбират, но когато виждате, има и продължение, те ме и канят и продължаваме дебата, като ще бъде в Народното събрание в понеделник. Трябва да ви кажа, че до сега съм нямал случай, аз съм съвсем отговорно, някой да ми се обади и да каже, бе, я не говори по този въпрос, и така не прави такива прямо препоръки, такова нещо няма. Ако някой си мисли, че има такова нещо, просто. Но мисля, че тези, които ме познават, знаят, че Не би му и смисъл от такива опити.
Омбудсмана на републиката Константин Пенчев, специален гост на седмицата.